svæðum við nú dreymt svona dreyma sem við finnst vera hafa lítið að segja. Mm-hmm. Ég var nokkuð sömur þannig að vinna í Júpiter Mars í frystihúsinu með að snyrta fisk, fök. Og svo fór að verða slæmt úldið til fiskir í. Og við vorum að sækja það sem áttum til góða. Það var eitthvað hálf vika eitthvað svoleiðis. Og þá segi ég við, þá rétt áður, þá mér búið að deyma það að það eru komin, ég að koma fjögur skip, ég stend í fjörun og Eyrarbakka og sé hvað fjóri síldabátar eða svoleiðis koma siglandi hver og eftir öðrum, mér fannst að koma frá Vestmannaeyjum að fara framhjá og allir Reykjavík. Nú, svo segir hennan verðstjórum ég það ég segi hvernig að vera svo vinna næst. Ég það er ekki nema að það kemur síld í haust. Já, hún kemur, segi ég, mikil. Jæja, segir hann. Já, ég held það ábyggilega. Og það hún verður söltuð, hún verður frist og hún, það verður búið í hvað. Það verður eitthvað fengt búið til. Úr henni. Það er svo síldin, segir hann. Það setti sig í eitthvað svona rúlumús sem hann kalla á dönsku. Og ég man ekki hvað það fjórða var. Nema það haust, ég segi hann þetta. Og þá segir hann, já, svo býðum við þannig, svolítið ekki mjög lengi. Nema þá kemur svo mikil síld hérna í Reykjavík, að við unnustundum sólarhringin alveg, kannski hálftíma vantaði upp á, byrja átt og kvöld til hálfótt á morguninn. Og svo aftur, eftir nokkra klukku tíma mæti aftur, var alveg að drukni síld. Og þá sagði ég að þannig sérðu, nú er síldin komin. Já, eins og hann hefði þakkað mér fyrir það að ég hefði komið hann allir saman.